بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا ونكسن دقيسي الكسر وهذا ورك سواه الراديو مقدوش غضب هذا أتكلم دقيس أنطان نوع كم إذا وزير كارمه دبدة جمهورية فدرالك الصومالي جوجا دالك السويدن أي كلن لقى تجارية الصومالي ده كود غنوة كاسية مراحك ترسن دولة السويدن إذا حوجا دالك الصومالي ده يا كهر تجي ورا الميليشيات كارج حس ده يا للشباب يا حالي كسر قادين degmada qoryooley ee gobolka shabeelada hoose wadooyo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ayaa lagu dilay deegaanka shidle ee gobolka bakool maamulka gobolka banaadir ayaa daafuray wada tashi ku aadan qorshaha horumarinta gobolka sanadaha soo socda akhbaraadka dibadda warkaad kula soo doontaan dhageysiyaal waxaa kamida diyaaradaha dalka Mareykanka oo gargaar binaadnimada gaarsiiyay dadka barakaca ah ee ku jira ama ku nool inta u dhaxaysa dalalka Colombia iyo Venezuela
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
marka dhageysyaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho warkii ofitsan wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka sweden ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaalida ee wadankaasi ku dhaqan iyo madax ka tirsan dowladda wadanka sweden faafaynta warkaasi maxamed abdul qadir daahir ayaa nooga soo diray dalkaasi
wafdi ballaarin oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliyeed ambassador axmed ciise caawad oo booqasho rasmi ah ku yimid magaalada stockholm ee dalkaas sweden ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada stockholm ugu horeyntii guddoomiyaha ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed ee dalkaas sweden habane xasan iyo odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay xaaladaha kala duwan ee soomaalida ku nool dalkaas sweden
marka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir axmed ciise caawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ku soo dhow sweden mar labaad iyo mar saddexaad waxaan badanaa marka madaxda noo timaada annaga sameynaa xaafiisan ku qaabilnaa oo markaasna la iswaraystaa runtii oo ay ka mid tahay protokolka ama proceska annaga aan marino madaxdeena noo timaado kadibna waxaan u soo bandhignaa kulan sidaan oo kala in uu wasiirka ama qofka markaas madaxda dalka Soomaaliya ka yimaada uu la qaybsado shacabka ama dadweynaha Soomaaliyeed
shacabiga Soomaaliyeed kulliiba wasiirka arrimaha dibadda arrin badan buu ma taqaanaa xeerinahaya shacabiga ma taqaanaa hadda Soomaaliya dawladda hadda jirta waa taageersan yihiin taageeradoodii markii mataqaana haddii aad farmaajo ma la magacaabay taageeradii lagu bilaabay oo ka yarsiisay farmaajo markii ugu dambeysay bal mataqaana haddii aan taageerada joojiyo markaa shaqaan u gudbaynaaye wari dadkii qalbiga uga jirtaa runtii ilaahay baan ku mahadinaynaa
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambassador axmed ciise caawad ayaa bogaadiyay dalalada kala duwan ay jaaliyada sameysay wuxuuna ka warbixiyay xaaladaha uu haata marayo dalka soomaaliyeed iyo dalalada kala duwan ay dowladdu sameysay iyo waxyaabihii u qabsoomay safarkii ku yimid dalkaas sweden
dalkii waxaa ka jira horumar fiican horumar lagu farxo dowladnimadii waa soo noolaanaysaa waa soo hogaansanaysaa marka u horeysa aynu isu sheegno muhiimadda ay dowladnimo leedahay ummad aan dowlad lahayn waa ummad aan jirin waxaa hubaalay in dowladnimadii Soomaaliya oo maalinba meel soo joogtay intii burburka ka dacday inay maanta ay xoogsan tahay oo maanta qarannimadeedii ay ku dhowdahay inay taan inoo tahay
maxamed qadir daar telefishka qaranka soomaaliyeed stockholm sweden
ciidamada xoogga dalka ayaa ka hortagay weerar maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ay xalay ku qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose. Maxamed Kaafi Shaqo Bukar tifaftiraha Radio Muqdisho ayaa arrimahaasi la socday istuudiyahay ugu la sugan yahay. Maxamed bal dhageysiyaasha faahfaahinkaasi wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi.
Waa mahadsan tahay kaahiye ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo heegan buuxa ku jira ayaa ka hortagay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab weerar gaadma ah oo xalay ay ku soo qaadeen degmada Qoryooley, waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay halkaas khasaare badan ku gaarsiiyeen argagixisada Al-Shabaab, kuwaas oo doonayay in ay jiiraan amaba ay ka gudbaan fariisinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka ilaaliyaan degmada Qoryooley. Wararka aan helayna waxay sheegayaan in ilaa 12 ay ka tirsan argagixisada Al-Shabaab halkaas khasaare isugu jiray, dhimashay dhaawac ka soo gaaray kadibna ay goobta ay isaga firxadeen. Marka saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka aan la hadalna waxay noo sheegeen in heeganba xilligaasi ku jireen ciidanka xoogga dalka ayna u diyaarsanaayeen inay ka hortagaan weerar noocan oo kale oo horey u barteen argagixisada Al-Shabaab ee ugu talagaleen inay shacabka ku dhibaateeyaan. Marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadda si caadi ah ayay weli goobooda ugu sugan yihiin xaaladda degmada Qoryooleyna saaka waa mid aad u degan.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Maxamed Kaafi oo nala socodsiinaya xogta ku saabsan weerarkii argagixisadu isku dayday inay ku qaado degmada Qoryooley. Horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ayaa lagu dilay deegaanka Shidle ee gobolka Bakool, sidoo nagu soo waramay Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo Bakool looga soo waramo.
Howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan waxaa lagu khaarijiyey horjooga ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Deegaanada ciidamada howlgalka ka fuliyeen waxaa ka mid ah Shiide, Dudumaale, Tijeegbuul, Abaqbeeday, Wargaloole. Dhammaan deegaanadan waxay ku teedsan yihiin wadada isku xirta degmada Xudur iyo degmada Tiyeglow. Taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare Warsame Maxamed Diiriye ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkani oo ay ka sameeyeen deegaanadan iyo hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool.
Xalay ciidan baa iska hor yimid nin Shabaab oo caan ahay dhulkaas dhuunta u galay oo cashuur iyo wax walba ka aruurinayay meesha iyada ah dadkana laynayay baa xalay lagu guuleystay in meeshaas laga ilfaha looga qaado. Deegaan fara badan baan ka samaynay howlgal adag, waana ku soo guuleysanay deegaanada. Waxaa ka mid ah Shiidle, Dudumaale, Tiyeegbuul.
Maxay tahay marka sababta deegaanadaas aad u adeemaan?
Shacabkii waxaa wareeriyey niman la dhaho Shabaab, u diiday hantidoodii iyo noloshoodiiba inay cagadhigtaan. Shacabkii baa noo keenay marka cabasho, ciidanka oo dhowr madaxan ku sii daayay. Marka may ciidamada waajibkooda gudanayaan, go'aan adag bay wataan. Wajahadii hore iyo qaabkii hore aan ku socon jirnayna waan bedelay. Qaab cajiib ayaan ku soconaa hadda, waana ku guuleysanay, in badan baan ku guuleysanay. Annaga waxaa noo qorshay eega aaga muxuu ahaayey guutada sagaalaad iyo aaga Xudur oo dhanba inaan ka xorayno. May annagu hal wada ama midnimba afarta koono weeyo, ciidan hubaysan oo loo tababaray oo dhabagalka iyo muxuu ahaayey weerarkaba aad u yaqaanaan u dirnaa, ayagaana ka howlgalo.
Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, Raadiyaha Telefishanka Qaranka, magaalada Xudur.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa daah furay wadatashii ku aadan qorshaha horumarinta gobolka Banaadir sanadaha soo socda. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo diyaariyay Nuur Saciid Tahliil.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa daah furay shirka wadatashiga qorshaha horumarinta gobolka Banaadir, kaasoo lagu qabtay aqalka dowladda Hoose Xamar. Shirka waxaa gubjuka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamul gobolka Banaadir, sida gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud, iyo sidoo kale agaasimiyaasha qaybaha kala duwan ee dowladda Hoose Xamar. Shirka oo dhowr saacad socday ayaa aad looga dooday sida ay caasimadda u soo ceshan lahayd, heybadda ay caalamka ku lahayd, haddii ahaa lahayd dhinaca amniga, dhinaca kobaca dhaqaalaha, dhinaca dardargelinta adeegyada aasaasiga ee bulshada, iyo sidoo kale sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Xuseen Maxamed Nuur oo shirka daafuray waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sidii caasimadda ay u noqon lahayd mid la tartanta caasimadaha dhigeeda, isla markaana ay u soo ceshan lahayd heybaddii ay prismaadkii lahayd. Cabduqaadir Muxudiin Dalxa oo ka mid ah xubnaha sare ee maamulka gobolka Banaadir waxa uu ka warbixiyey shirka wadatashiga qorshaha horumarinta gobolka Banaadir.
sida aad ogtihiin maamulka banaadir waxa uu diirada saarayaa in magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir loo helo istaraatiijiyo fog taasoo ah shan sano taasoo marka looga gol leeyahay in horumar la gaarsiiyo gobolka banaadir shirka marka waxa uu ku saabsanaa in loo qabto ay kasoo qayb galaan qaybahaas maamul gobolka banaadir ugu sarreeya oo gudoonka sare iyo qaybaha kale ee gobolku ka kooban yahay waxa jiri doona shirar kale oo ayaguna xigo oo loo qaban doono bulshada qaybeeda kala duwan ee 17 degmo oo ayaguna bilaaban doona Berito waxa sidoo kale shirar wada tashiil lala geli doonaa si aragtidooda loo helo bulshada rayidka qaybeeda kala duwan aqoonyahanada culimada magaalada ku nool sidaas oo kale waxa lala fariisan doonaa oo wada tashiil loo furi doonaa qaybaha ama wasaaradaha federaalka iyo hay'adaha federaalka oo ayaguna tala weyn ku leh horumarinta caasimada ugu dambeyn waxa sidoo kale lala geli doonaa wada tashiyo lagu doonayo in aragtidooda la helo qaybaha kale iyo hay'adaha caalamiga ah marka shirkan wuxuu ku saabsanaa wada tashi ku aadan samaynta qorshaha horumarinta gobolka banaadir oo hadda marka tiigsanayo ilaa 6 tiir oo waaweyn oo ay ka mid tahay amniga iyo cadaaladda sidaas oo kale ay ku jirto waxaan leeyahay siyaasadda loo dhan yahay waxa kaloo ka mid ah arrimaha bay'ada waxa ka mid ah adeegyada bulshada kobaca dhaqaalaha dhammaan qaybahaas ayaa aragtidoodii la aruurinayaa
maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku mashquulsanaa sidii caasimada ay u soo ceshan lahayd heybaddii ay barismaadkii lahayd isla markaana loo dirdirgelin lahaa mashaariicda kala duwan ee laga fulinaya gobolka banaadir oo saciid taaliin
ciidamada badda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhawaan u dabaaldegay 24 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay waxaana markaasi ay haatan ciidamadu sameynayaan oo muuqanaysa horumar lixaad leh iyo dib u kabasho warbixintan soo socota waxaa ka diyaariyey wariyahayaga Muuse Ismaan Abtow
cududda ciidankeenu waa dhulka badda iyo cirka iyadoo mid kasta uu ujeedkiisu yahay difaaca waddanka balse qorshe howleedkoodu waa mid qura waxayna mar walba ay xoogga saaraan sidii ay u difaaci lahaayeen xeebaha Soomaaliya ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa la aasaasay 1965 waxaa ciidanka badda uu ku leeyahay xarumo kala duwan caasimadda magaalada Muqdisho waxaana ka mid ahaa taliska ciidanka ilaalada badda iyo xeebaha Soomaaliya dugsiga tababarka ee ciidanka badda iyo xarumo kale waxaa hadda soo kabanaya tayada iyo cududdi ay lahaayeen ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waxaa dib u dhis lagu sameeyay guud ahaan ciidanka iyo xarumihii ay lahaayeen iyo tababaro sare looga qaaday tayada ciidanka hadaba waxaa muhiim ah in la helo ciidanka badda iyo difaaca ilaalada xeebaha Soomaaliya oo leh cududii ay hore u lahaan jireen si loo difaaco doomanka iyo maraakiibta shisheeye ee goranaya khayraadka baddeena Soomaaliya taliye hore ee ciidanka badda Admiral Faarax Ahmed Umar Faarax Qare ayaa ka warbixiyay taariikhda ciidanka badda
laba markab oo skanta alxambaare ahayd Barbaro waxay ka duushay 22kii bishii Juulaay 1977 rag saaray waxa kamida Nuur Taqsiin iyo Cabdi Warsamahaas maanta jooga kamida waxaan u dirnaa anuguna howlgeliyaan ka ahay operationkaas waxaan u dirnaa casab soo burburiyaan hadda waxaan ka hadlayna waa taariikh cid ay dib ku haysa ma jirto taariikh weeyay halkaasna waa soo burburiyeen oo dib weynay gaarsiyeen marka ciidanka baddu wax badan oo dalkan ka qabtay
taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Cabdi Warsame Ismaan ayaa ka hadlay hawlaha ciidanka iyo horumarada ay ku tilaabsadeen
ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waa xubin kamid ah ciidamada qalabka sida waxaana la aasaasay 1965 markaas oo lagu magac daray markay xeebta Berbera ama dekedda Berbera ay ku soo xirteen tarbeeda xambaariyaal iyo xeeb ilaaliyaal munaasabadaas awgeed ee maraakiibta halkaa timid ayaa maalintaas ay lagu lugsaday ama lagu beegay in lagu magac daro 10ka Febraayo 1965
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa sheegay in ciidanka baddu uu ku tilaabsanayo horumaro
maanta dalkani dhibaatada meesha kaliya uu ka filnaayo waa badda kheyraadkeeda iyo maxaa ku raadaa barwaaqada dhexyaala ee ummadu Soomaali cid uu ilaalin lahayd cid uu ilaalin lahayd ee arintaas laga rabo ilaalinsana waa ciidanka badda shaki igama jiro marka wax shaki igama jiro in marxalad kasto aan ku suganahay xaaladda hadda ah mustaqbalka dowladda Soomaaliyeed ay ka rabto ciidanka badda inuu yahay ahmiyad aad iyo aad u ballaaran oo ninkii Ilaahay ku sumo ciidan kaan uu noqon doono ciidan xoog leh awood u leh inuu ilaaliyo badaas dheer.
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay ku dadaaleyso sidii ay u tayeen lahayd ciidanka badda Soomaaliyeed.
Dal hadduusan ciidan lahayn ma dhihi karno dal waay. Ciidanka in la dhiso waa lafdhabar, waa muhiimadda iyo jiritaanka hummadnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed waxay lafdhabar u tahay in ciidanka la dhiso. ciidanka baddana waxaan dhihi karnaa ciidamada qaybta ugu muhiimsan uu yahay, sababtoo ah maadaama waxa laga sheekeynaya ay tahay xeeb, xeebta ugu dheerna maanta 3,300 aan leenahay, in ciidankan la dhiso waa muhiim.
ciidamada badda Soomaaliya ayaa dib u soo ceshtay dugsigii lagu tababari jiray, sidoo kale waxa ay isu diyaarinayaan dhammaystirka qalabka difaaca xeebaha, waxaana socda qorshe lagu hirgelinayo hanaanka dhammaystirka tayada ciidanka badda Soomaaliyeed.
wakaaladda filimada Soomaaliyeed ayaa diyaarinaysa sharciga faafreebka iyo tayada filanta Soomaalida. Amina Xuseen ayaa warbixintan ku eegaysa.
Horumarinta aflaanta Soomaaliyeed iyo in aflaantu ay noqoto mid fariin xambaarsan oo dadka wacyigelisa ayaa dadaal ugu jirta wakaaladda filimada Soomaaliyeed. Saalax Shire Shabeel, agaasimaha wakaaladda filimada Soomaaliyeed, ayaa sheegay dadaalkani oo waqti badan soo socday in uu haatan marayo meel gabagaba ah. filimada sida fariimaha muhiimka ah ayaa loo arkaa inay qayb weyn ku leeyihiin horumarinta iyo isbeddelada wacyigelinta bulshada, sida ay qabaan Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo lagu xusuusto riwaayadihii Barasmaadkii iyo Maxamed Abuukar oo ah qoraa sheekooyinkii filimada.
ama qafaad samayn karaan filim waxaan daawani hal qaf iyo hal mas. qafkiyo cabsoo lagu tusaa, maskiyo soo gugulol, waa noogu dhammaadi leh, waa naga qaati lamkum itaano haddamaadi lamkum itaano yaa lam qaf hal qafaa joogtaa intuu arkay duqaas iyo marka dhinaca oo dhaqaalaha markii laga fiiriyo
waxyaabaha kale ee tahay wakaaladda filimada inay yacni horumariso ama ay wax ka qabato waxay la tahay dhinaca suuqgeynta. haddii loo helo suuq fiican oo ku aadan suuq dabcan oo filimada lagu kala iibsan karo ama lagu kala qaadan karo waxay la tahay inay dhiirigelin u tahay aflaanta. waa in la helaa abaalmarino oo lagu kala saarayo waxaasoo dhan. waxaas leeyahay haddii ay wakaaladda dib u soo celiso filimada Soomaaliyeed waxay noqon karaan wax dhiirigelin weyn u noqda dib u soo nooleynta aflaanta Soomaaliga, islamarkaasna looga kaaftoomayo aflaanta sheeye hadda aan aada u daawan.
Muxiyiddiin Qaliif waxa uu ka mid yahay dadkii Barasmaadkii ka shaqeyn jiray wakaaladda filimada Soomaaliyeed, haatanna wuxuu rajo badan ka qabaa in uu dib u arko wakaaladda oo soo ceshatay doorkii ay lahayd.
taa waxa keenaya waxa weyaan waxaa samaynaysaa haddaad jiddi ka tahay wax fiican baa soo saaraysaa, ilaahayna waa kugu amraa. haddii aad wax samaynayso raalli ba haddaad ka tahay si fiican oo saxa u samee. marka anaga waxa waa alla soomaali wax la yiraahdaan laqaanaa oo ilaa hadda aan ku soconnaa. to produce a single film oo 3 minute ah waxay u baahan tahay director, film director, assistant director, waxay u baahan tahay nin raalli sameeya, waxay u baahan tahay nin oo sax scriptiga la qoray, waxay u baahan tahay ninka sheekada curiyey, waxay u baahan tahay
dadaaladaani lagu diyaariyey sharciga hagista iyo faafreebada filimada Soomaaliyeed ayaa lagu wadaa in dhowaan la soo bandhigo, sida uu sharaxayo agaasimaha wakaaladda filimada Soomaaliyeed Saalax Shire Shabeel.
markaanu diyaarinay sharcigii, waa sharcigii ugu horeeyey tan iyo wax weeye sidii loo aasaasay wakaaladda filimada, kabacdi waxaanu geynay wasiirkeena wax weeye ambassador Daahir Maxamuud Keele, wuxuu nagu amray in aan hindise sharciyeed la geyn karin golaha wasiirada ilaa lasoo marsiyo garyaqaanka guud, isagu uu soo saxo gariiqaankii guud baanu geenay uu ka soo saxay. uu soo saxay waxaa hadda noo dhiman inaanu mar shir weyne qaran oo sharciga lagu soo bandhigayo aanu sameyno oo ay ka soo qayb galayaan keebleyda ama si guud hadii aanu dhaho baxda filimada, kuwa jila, kuwa tabiya, iyo kuwa turjuma, iyo kuwa youtubeleyda, dhammaanba aan ka soo qayb galin maadaama sharcigu iyaga taabanayo laguna dabaqayo in ay ka soo qayb qaadan, inay yacni ay ku yeeshaan input ama se wax weeye iyagu wixii ay ku kordhin karaan ama se tabartooda ay ku darsadaan fikirkooda.
Aamin Xaaj Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.
Halka warka kala socotaan dhageysiyaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhbaraati gudaha ayaad dhageysateen markaana qodobada dibadda. Diyaaradaha militariga ee waddanka Mareykanka ayaa bilaabay in ay gargaar bini'aadanimo ay gaarsiiyaan magaalada lagu magacaabo Kakuta oo ku taalla xadka Venezuela iyo la wadaagto dalka Colombia. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Venezuela, Juan Guaido, ayaa waxa uu markaa dadweynaha la hadlay oo markaasi sheegay in badan inay isugu soo baxay waa dad badan isugu soo baxeen magaaladaas lagu magacaabo Caracas ee caasimadda Venezuela, waxaana uu markaa dibadbaxayaasha ku booriyey in ay dowladdu ay ogolaato inay militariga Mareykanka ay dalka keenaan cunno iyo daawooyin iyo barnaamahaasi si markaasi loogu adkeeyo arrintaasna loo qabtay. Hogaamiyahani ayaa dhaleeceeyey waa hogaamiyahani ayaa ku amaanay militariga Mareykanka dadaalkaasi ay ku gargaarayaan dadka ku dhaqan xadka Venezuela iyo Colombia. Kooxda caalamiga ah ee la socodka doorashada dalka Nigeria ayaa ku baaqaysa in dalka waa in dadka Nigeria ay taageeraan geedi socodka dimuqraadiyadda kadib markii guddiga doorashada ay daqiiqadihii ugu dambeeyey ku dhawaaqeen in dib loo dhigay doorashada dalkaasi oo la siiyey inay dhacdo sabtidii shalay ahayd. Kooxdan oo ay markaasi ka mid yihiin midowga Yurub, waddamada ku midoobay barwaaqa sooranka iyo sidoo kale dalal kale, ayaa sheegay in ay go'aanka dib loogu dhigay doorashada ay markaasi sababi karo waa ay sababi karto caro weyn oo ka dhalata, waxaana ay dadka Nigeria ugu baaqeen in xaaladda la dejiyo oo dimuqraadiyadda la taageero. Warkii subaxyaad ka dhageysanaysay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, dhageystayaasha qiimaha lahow, intaa ayuu ku idin yahay. Anigu Axmed Cali Kaahiyaha idinla socodsiinayay, tiimkaaga qayb qaatay iyo bahda farsamada dhammaantee, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.